escucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 21 April mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Gate Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Ituri Bunia DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Lulu FM Malindi na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania wanaiomba serikali kuweka wazi umri wa wasichana kuolewa. Nao watetezi wa haki za watoto wa kike wanasema nini?
Mamlaka na wadau watumie nafasi zao kuweza kuunga juhudi ya kupambana dhidi ya mila kandamizi zinazomnyima mtoto wa kike haki zake za msingi. Wadau wajiepushe na matamko yanayorudisha nyuma juhudi za kumkomboa mtoto wa kike.
Katika taarifa nyingine, rais wa Marekani Joe Biden huenda akatangaza kugombea kwa mhula wa pili wiki ijayo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Mamlaka na wadau watumie nafasi zao kuweza kuunga juhudi ya kupambana dhidi ya mila kandamizi zinazomnyima mtoto wa kike haki zake za msingi. Wadau wajiepushe na matamko yanayorudisha nyuma juhudi za kumkomboa mtoto wa kike.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amekataa kutia saini mswada wenye utata dhidi ya mashoga, ambao amezungumzia adhabu ya kifo katika baadhi ya kesi na kutaka kuwa ni vyema ufanyiwe marekebisho. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, uamuzi wa Museveni ulitangazwa Alhamisi jioni baada ya kikao cha wabunge wa chama chake tawala, ambao karibu wote waliunga mkono kuidhinishwa na wabunge mwezi uliopita. Taarifa zimeongeza kusema kwamba wabunge hao wamekubaliana kurejesha bungeni ili ufanyiwe marekebisho. Kwa mujibu wa video iliyorushwa na televisheni ya taifa UBC, Museveni anaonekana akipinga ushoga akiwa kwenye mji mkuu wa Kampala, akisema kwamba Ulaya imepotea, wanataka sisi tupotee pia. Museveni pia amesifu wabunge kwa kupitisha mswada huo ambao umezua ukosoaji mkubwa wa kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi ameomba kusitishwa mara moja kwa mapigano yanayoendelea nchini Sudan, wakati akiomba sitisho la mapigano la siku tatu ili kuadhimisha kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, pamoja na kuwezesha wakazi kupata nafasi ya kununua bidhaa wanazohitaji kwa ajili ya sherehe hizo. Wakati akizungumza na wanahabari kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Guterres amesema kwamba hiyo itakuwa hatua kwanza kuelekea kurejea hali ya kawaida pamoja na sitisho la kudumu la mapigano. Muda mfupi kabla ya kuzungumza na wanahabari, kiongozi huyo alikutana kwa njia ya kimitandao na viongozi wa Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu na Muungano wa Kieneo wa IGAD, pamoja na wawakilishi kutoka mataifa mengine yenye ushawishi, ingawa mkutano wao haukuzaa matunda. Guterres amekuwa akijaribu kusuluhisha mzozo wa Sudan kwa kuwasiliana na viongozi mbalimbali kwa njia ya simu tangu ghasia zilipozuka kwenye mji mkuu wa Khartoum Jumamosi iliyopita. Rais wa Marekani Joe Biden na timu yake wanaweza kutangaza wiki ijayo kwa njia ya video hatua yake ya kuania kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi wa 2024. Chanzo kinachofahamu swala hilo kimesema Alhamisi. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Tangazo la Biden mwenye umri wa miaka 80 linalotarajiwa Jumanne litajiri baada ya miaka 4 tangu siku ya uzinduzi wa kampeni yake ya mwaka 2020. Hata hivyo, chanzo hicho kimesema kuwa muda kamili wa tangazo hilo unaweza kubadilika. Washauri wa Biden wameongeza kasi ya mipango ya uzinduzi uliotarajiwa kwa muda mrefu wa azma ya rais kwa muhula wa pili wa miaka 4 hapo mwaka 2024. Wiki iliyopita Biden alisema atazindua kampeni yake hivi karibuni. White House haikujibu mara moja ombi la Reuters la kutoa maelezo huku kamati ya kitaifa ya chama cha Democratic ikijizuia kutoa kauli. Biden alisema kwa muda mrefu kuwa ana nia ya kugombea tena, lakini kutotangaza rasmi kumezua mashaka miongoni mwa wafuasi wake kuhusu iwapo mmoja wa viongozi wa kongwe duniani anaweza kuamua kuwania muhula mwingine wa miaka minne. Iwapo atagombea urais na kushinda, Biden atakuwa na umri wa miaka 86 mwishoni mwa muhula wake wa pili. Anatarajiwa kukutana mwishoni mwa wiki ijayo na wachangishaji wa fedha wa kujitolea kutoka timu yake ya kampeni ya mwaka 2020.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mwakilishi wa biashara wa Marekani Catherine Tai amesema Alhamisi kwamba akiwa mjini Tokyo, Washington haina nia ya kuondoa uchumi wake kutoka China. Tai yupo kwenye ziara yake ya nne nchini Japan tangu alipochaguliwa kama mwakilishi mkuu wa biashara wa Marekani, na anasema kwamba maafisa wote wa utawala wa Rais Joe Biden wameelezea bayana kwamba hawana nia ya kujitenga na uchumi wa China, akiongeza kwamba vikwazo vya kibiashara vya Marekani dhidi ya taifa hilo vinalenga watu wachache tu. Wakati akizungumza na wanahabari, Tai amesema kwamba kutokana na umuhimu na ukubwa wa uchumi wa China, suala la Marekani kujitenga nalo haliwezekani. Baadhi ya maafisa wa China wamekuwa wakilalamikia vikwazo vya kiuchumi vya Marekani pamoja na kanuni nyingine za kushirikiana teknolojia na China, wakidai kuwa Washington inajaribu kudhibiti taifa hilo dhidi ya kuimarika zaidi kiuchumi. Tai amesema kwamba licha ya kuwa hana nia ya kutembelea China hivi karibuni, biashara za kawaida kati ya Marekani na China zingali zinaendelea, na kwamba wapo tayari kuendelea kushauriana na wenzao wa Beijing. Marekani imepinga kushiriki kwenye mashauriano ya kutambua utawala wa Taliban wa Afghanistan kwenye mkutano ulioitishwa na Umoja wa Mataifa uliopangwa kufanyika Mei 1 na 2. Afisa mmoja wa Marekani ambaye hakutaja jina lake litajwe ameambia VOA Alhamisi kwamba lengo la mkutano huo halikuwa kujadili kutambua utawala wa Taliban, na kwa hivyo mazungumzo yoyote kuelekea hilo hayakubaliki kamwe. Majibu hayo yametolewa baada ya naibu katibu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed kutoa taarifa za kina kuhusu kilichopangwa kuzungumziwa kwenye kikao hicho kitakachofanyikia Qatar, akiashiria kuwa suala la kutambuliwa kwa utawala huo kimataifa litakuwa kwenye ajenda. Mohamed, akizungumza kwenye chuo cha Princeton jimboni New Jersey mapema wiki hii, alisema kwamba wanatumai kuwa mkutano huo utatoa nafasi ya hatua za kwanza kuelekea kutambuliwa kwa utawala wa Taliban, ingawa kuna masharti kadhaa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ataongoza kikao hicho mjini Doha akishirikiana na wajumbe kutoka kote ulimwenguni. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ingawa juhudi za kusitisha mapigano nchini Sudan zimekwama, kuondolewa kwa wanajeshi wengi wa Misri waliokuwa wamezuiliwa huko kumeleta matumaini kwamba huenda wageni zaidi waliobanwa katika mapigano hao wakaondoka hivi karibuni. Michael Atit anaripoti kutoka Khartoum, naye Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake kamili.
Maafisa wa jeshi la Sudani walitangaza mapema Alhamisi kwamba wafanyakazi wa kiufundi 177 wa jeshi la anga la Misri ambao walikuwa wanazuiliwa katika mji wa Marawi walihamishwa hadi Misri kutoka uwanja wa ndege wa Dongola na ndege nne za kijeshi za Misri. Jeshi limesema wa Misri hao walikuwa nchini Sudan kwa ajili ya mafunzo wakati mapigano yalipozuka Jumamosi kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF. RSF ilitangaza pia katika taarifa jana kwamba ilikabidhi raia 27 wa Misri kwa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Taarifa ya RSF imeeleza kuwa afya yao ni bora na iliwakabidhi wakiwa na vitu vyao vyote. Mamia raia wengine wa kigeni wamekwama nchini Sudan wakishindwa kuondoka kwa sababu ya mapigano makali ya wiki hii karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum. Mapigano yaliendelea mjini Khartoum Alhamisi licha makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa na pande zinazozozana kwa siku mbili mfululizo. Khalifa Sadik, ambaye ni mhadhiri kuhusu itikadi kali na makundi ya kigaidi kwenye chuo kikuu cha kimataifa cha Afrika mjini Khartoum, anasema kuachiliwa kwa mateka wa Misri ni hatua nzuri kwa pande mbili zinazozozana. Akizungumza na VOA kwa njia ya ujumbe wa simu ya mkononi mjini Khartoum, Sadik amesema chini ya sheria za kimataifa, pande mbili zinazozozana hazina budi isipokuwa kujibu kwa nia njema wito wa kusitisha mapigano kwa sababu za misaada ya kibinadamu.
Anasema wote jeshi na RSF wanatarajiwa kutekeleza masharti ya kusitisha mapigano kwa sababu kusitisha mapambano kuna mafanikio makubwa mazuri kwa hali ya kibinadamu. Hii ni moja ya matunda ya shinikizo la nje linaloendelea kwa wahusika kusitisha mapambano na kuunda njia salama kwa ajili ya shughuli za kibinadamu.
Sadik anaamini makubaliano ya kusitisha mapigano hayakutekelezwa kwa sababu baadhi ya wapiganaji hawana mawasiliano ya moja kwa moja na makamanda wao walioko uwanjani.
Anasema RSF sasa ni kundi lisilo na utaratibu wa mawasiliano ambalo halipati maagizo ya viongozi wake, na wengi kati ya wanachama wake hawakujua kwamba sitisho la mapigano lilitangazwa. Kwa hiyo hawawezi kuzingatia utaratibu huu wa sheria za kimataifa.
Maelfu ya wakazi wa Khartoum walihama makazi yao katika siku mbili zilizopita wakitafuta mahali salama na bidhaa msingi. Usambazaji wa chakula katika mji mkuu umepungua na maeneo mengi ya mji huo hayana umeme au maji kutoka kwenye mabomba. Mapigano hayo yalichochewa na mustakabali wa kisiasa wa Sudan ambao umekuwa ukibadilika tangu kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019 na mipango ya kujumuisha kikosi cha RSF katika jeshi la taifa. Mabalozi wa Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Uingereza na Marekani wamezitaka pande mbili zilizozozana kusitisha mapigano na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Mabalozi hao wamezitaka pande zote katika mzozo kuheshimu usalama na ulinzi wa raia, ofisi za balozi, wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na kutoa njia salama kwa ajili ya shughuli za kibinadamu. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya unaweza pia kuyapata moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Harrison Kamau anakusomea habari zaidi za dunia.
Moon Bin, ambaye ni mwanamuziki wa bendi maarufu ya wanaume ya Astro ya Korea Kusini, amepatikana akiwa amekufa ndani ya nyumba yake mjini Seoul, kulingana na wasaidizi wake. Ripoti za kifo cha Bin mwenye umri wa miaka 25 zimetolewa na meneja wake baada ya kufika nyumbani kwake Jumatano jioni kutokana na mwanamuziki huyo kutojibu simu kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Korea Kusini Lionhap, polisi wanachunguza sababu ya kifo ingawa hakionyeshi dalili kwamba aliuawa. Timu ya wasaidizi wake ijulikanayo kama Fantiago imedhibitisha kifo hicho Alhamisi kupitia taarifa ikisema kuwa alituacha ghafla na alikuwa nyota mawinguni, na kwamba mwanamuziki wenzake pamoja na wafanyakazi wengine kwenye kampuni yake wanaendelea kumwomboleza kwa huzuni kubwa na mshtuko. Fantiago imesema kwamba mazishi yake yatahusisha watu wachache iwezekanavyo, wengi wakiwa na familia, wanamuziki wenzake na marafiki wa karibu. Moon Bin alianza muziki 2016 akiwa mmoja wa wanamuziki sita wanaume kwenye bendi ya Astro iliyoshamiri sana muda mfupi baada ya kuletwa kwenye show moja maarufu ya televisheni nchini humo. Na Ufaransa inajaribu kuzuia mzozo wa kidiplomasia kufuatia matamshi ya Rais Emmanuel Macron kwamba Ulaya inahitaji kupunguza utegemezi wake wa Marekani na kuepuka kujikuta katika migogoro isiyowahusu, wakati akiwa kwenye ziara rasmi nchini China mapema mwezi huu. Wakosoaji wake wanasema kwamba matamshi hayo yanahujumu ushirikiano wa kimataifa au mataifa ya Atlantic, wakati ulimwengu ukishuhudia taharuki za kisiasa za kieneo. Macron alitembelea Beijing Aprili 5 hadi 8 akiandamana na mkuu wa EU Ursula von der Leyen kwa sehemu moja kusihi China kusaidia katika kumaliza uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Miongoni mwa watu wengine walioandamana na viongozi hao ni wafanyabiashara mashuhuri kutoka Ulaya na ambao walitia saini mikataba kadhaa ya kibiashara. Kufikia sasa China haijakemea uvamizi wa Russia wa Ukraine ulioanza Februari mwaka jana, naye Rais Xi Jinping pia alimejiepusha kuzungumzia hilo wakati wa ziara ya Macron.
Na baada ya kupata habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau, sasa tuelekee huko Tanzania. Watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania wameitaka serikali iweke wazi umri wa msichana kuolewa na kurekebishwa kwa sheria ya ndoa inayozidi kuibua mjadala, ambayo mahakama ya rufaa iliamua Oktoba 2019 umri sahihi wa msichana kuolewa. Nao viongozi wa dini wanasisitiza kubadilishwa kwa sheria hiyo ni kupingana na miongozo ya dini ambayo imeshaweka umri wa kuolewa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Hatua hiyo inakuja baada ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kupendekeza kifungu cha sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kinachoruhusu msichana wa umri wa miaka 14 kuolewa kwa amri ya mahakama kisiondolewe, ambapo baadhi ya watetezi wa haki za binadamu wameitaka serikali kurekebisha sheria hiyo na vifungu vya 13 na 17 ili kuondoa upotoshaji wa umri wa ndoa kwa Watanzania. Wakili Ana Henga, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, ameitaka serikali kufanya utekelezaji wa sheria kwa kuwa mahakama ilishaamua kuweza kumkomboa msichana, na kuwataka wadau kujiepusha na matamko yanayorudisha nyuma juhudi hizo.
Mamlaka na wadau watumie nafasi zao kuweza kuunga juhudi ya kupambana dhidi ya mila kandamizi zinazomnyima mtoto wa kike haki zake za msingi. Wadau wajiepushe na matamko yanayorudisha nyuma juhudi za kumkomboa mtoto wa kike. Lakini pia mahakama imeshaamua, itakuwa tu ni utekelezaji moja kwa moja.
Watetezi wa haki za binadamu wanapinga vikali sheria hiyo ya ndoa ambayo imekuwa inapingana na mikataba ya kikanda na kimataifa ya haki za mtoto ambayo Tanzania imeridhia, huku akisema kuendelea kukumbatia vifungu hivyo ni kukinzana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayopinga ubaguzi. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA, Dr. Rose Ruben, amesema misingi ya kisheria ifuatwe kwa ajili ya kupata haki ya wasichana na wapewe fursa ya kufika umri wa miaka 18 kama sheria inavyomtambua mtu mzima kuanzia umri huo.
Tunatamani kuona kwamba misingi ya kisheria inafuatwa kwa ajili ya kupata haki ya wasichana ambao wana umri chini ya miaka 18. Pewa fursa ya kukua kuanzia miaka 18 waruhusiwe kuwa wanawake, kama ambavyo sheria nyingine zinasema kwamba mtu mzima huanzia miaka 18.
Hata hivyo, watetezi hao wameitaka Tanzania kuungana na mataifa mengine kama Saudi Arabia, Algeria, Iraq pamoja na Tunisia, ambayo mataifa hayo yameruhusu ndoa kuanzia miaka 18 na kuendelea, suala ambalo katibu mkuu wa Istiqama Sheikh Muhammad Saidi Al-Busaidi amesema kuipitisha sheria hiyo ni kwenda kinyume na Uislamu.
Kuharamisha kuolewa au kuoa kwa mtoto baada ya kubalehe tu ili mradi labda paka afike miaka 18, huko ni kwenda kinyume na Uislamu kabisa. Ni kuharamisha kilichokuwa cha halali ambacho kwamba inatutoa kwenye Uislamu, kwenye dini.
Mijadala hiyo ikiendelea kushika kasi kwa upande wa serikali kupitia waziri wa katiba na sheria Dr. Damas Ndumbaru, amesema serikali iko tayari kuwasilisha muswada bungeni wa marekebisho ya sheria ya ndoa utakaokuwa na pendekezo jipya la umri wa chini wa mtu kuoa au kuolewa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Raia wa Ukraine, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, yuko mjini Pretoria kama mjumbe wa kundi linaloitaka serikali ya Afrika Kusini kutafakari upya uhusiano wake wa kirafiki na Russia ambao imeanzisha vita dhidi ya Kiev. Wa Ukraine walitoa wito kwa Afrika Kusini kutekeleza hati ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ya kumtaka rais wa Russia Vladimir Putin akiwa ataenda nchini humo kushiriki mkutano mwezi Agosti. Kate Ballett anaripoti kutoka Johannesburg, naye Patrick Ndwimana anasimulia zaidi.
Oleksandra Romansova, ambaye anaongoza kituo cha Ukraine cha uhuru wa raia, shirika lisilo la kiserikali ambalo lilishinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka jana, yuko nchini Afrika Kusini akiambatana na afisa wa chama cha wafanyabiashara wa Ukraine kujaribu na kupata uungaji mkono wa Afrika Kusini kwa Kiev. Pretoria ilichukua msimamo rasmi wa kutoegemea upande wowote katika mzozo kati ya Russia na Ukraine, na ilijizuia kukosoa uvamizi wa Russia wa mwaka 2022 dhidi ya Ukraine. Serikali ya Afrika Kusini ina ushirika wa karibu na Moscow, ilifanya mazungumzo ya pande mbili na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov mapema mwaka huu na kuwa mwenyeji wa mazoezi ya kijeshi ya meli za kivita mwezi Februari. Romantsova ameiambia VOA kwamba kundi lao lilikutana na maafisa wa wizara ya uhusiano na ushirikiano wa kimataifa na walifanya majadiliano mazuri na yenye tija. Amesema hata hivyo inakatisha tamaa kuona Afrika Kusini kama kinara wa kikanda haijachukua msimamo thabiti kwa kuzungumzia uvamizi huo haramu wa Russia.
For Ukrainians who know Nelson Mandela and the struggle.
Kwa wananchi wa Ukraine ambao wanamfahamu Nelson Mandela na mapambano ya watu wa Afrika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Utuwie radhi kidogo kutokana na mushkili kidogo wa mitambo, labda pengine ukapoteza sauti na ikawa kwamba taarifa hiyo ya Afrika Kusini haijakamilika ilivyo. Sasa hivi tuendelee kidogo nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amekataa kutia saini mswada wenye utata dhidi ya mashoga ambao amezungumzia adhabu ya kifo katika baadhi ya kesi na kutaka kuwa ni vyema ufanyiwe marekebisho. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, uamuzi wa Museveni ulitangazwa Alhamisi jioni baada ya kikao cha wabunge wa chama chake tawala ambao karibu wote waliunga mkono kuidhinishwa na wabunge mwezi uliopita. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
VOA mitaani.
Katika makala ya VOA mitaani tunaelekea huko DRC ambako wakazi waishio katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23 wanaomba suluhisho la haraka katika maeneo wanakoishi. VOA mitaani imeandaliwa na mwenzetu Oster Malivika kutoka huko Goma.
Ya kiusalama tunaweza sema inapata tulivu kidogo, kwani mimea ama magari vinaanza toka Ruchuru vinafika pa Kibumba, tunaweza kununua sisi wakaaji wa Goma, tunapata vya kutumia.
Je, M23 imeshaondoka?
Bado sisi ni warahia, hatuwezi elewa mambo hayo, kwani mumugini ndani ya Kibumba hatuione, lakini hatuwe
basi. Tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi ameomba kusitishwa mara moja kwa mapigano yanayoendelea nchini Sudan, wakati akiomba sitisho la mapigano la siku tatu ili kuadhimisha kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na kuwezesha wakazi kupata nafasi ya kupata bidhaa wanazohitaji kwa ajili ya sherehe hizo. Wakati akizungumza na wanahabari kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Guterres amesema kwamba hiyo itakuwa hatua ya kwanza kuelekea kurejesha hali ya kawaida pamoja na sitisho la kudumu la mapigano. Muda mfupi kabla ya kuzungumza na wanahabari, kiongozi huyo alikutana kwa njia ya kimitandao na viongozi wa Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu na Muungano wa Kieneo wa IGAD pamoja na wawakilishi kutoka mataifa mengine yenye ushawishi, ingawa mkutano wao haukuzaa matunda. Guterres amekuwa akijaribu kusuluhisha mzozo wa Sudan kwa kuwasiliana na viongozi mbalimbali kwa njia ya simu tangu ghasia zilipozuka kwenye mji mkuu wa Khartoum Jumamosi iliyopita.
Naam, msikilizaji wetu, tunakuomba radhi kwa mara nyingine kutokana na itilafu za kiufundi. Kiwezekana fundi mitambo haya, bado kuna itilafu za kiufundi. Basi mwenzangu Harrison Kamau anaendelea na muktasari wa habari za dunia.
Mwakilishi wa biashara wa Marekani Catherine Tai amesema Alhamisi wakati akiwa mjini Tokyo kwamba Washington haina nia ya kuondoa uchumi wake kutoka China. Tai yupo kwenye ziara yake ya nne nchini Japan tangu alipochaguliwa kama mwakilishi mkuu wa biashara wa Marekani, na amesema kwamba maafisa wote wa utawala wa Rais Joe Biden wameeleza bayana kwamba hawana nia ya kujitenga na uchumi wa China, akiongeza kwamba vikwazo vya kibiashara vya Marekani dhidi ya taifa hilo vinalenga watu wachache tu. Wakati akizungumza na wanahabari, Tai amesema kwamba kutokana na umuhimu na ukubwa wa uchumi wa China, swala la Marekani kujitenga nao haliwezi kufikiwa. Baadhi ya maafisa wa China wamekuwa kilalamikia vikwazo vya kiuchumi vya Marekani pamoja na kanuni nyingine za kushirikiana teknolojia na China, wakidai kuwa Washington inajaribu kudhibiti taifa hilo dhidi ya kuimarika zaidi kiuchumi. Tai amesema kwamba licha ya kuwa hana nia ya kutembelea China hivi karibuni, biashara za kawaida kati ya Marekani na China zingali zinaendelea na kwamba wapo tayari kuendelea kushauriana na wenzao wa Beijing. Marekani imepinga kushiriki kwenye mashauriano ya kutambua utawala wa Taliban kwenye mkutano ulioitishwa na Umoja wa Mataifa uliopangwa kufanyika Mei mosi na pia tarehe mbili. Afisa mmoja wa Marekani ambaye hakutaka jina lake litajwe ameambia VOA Alhamisi kwamba lengo la mkutano huo halikuwa kujadili kutambua utawala wa Taliban. Na kwa hivyo mazungumzo yoyote kuelekea hilo hayakubaliki. Majibu hayo yametolewa baada ya naibu katibu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed kutoa taarifa za kina kuhusu kilichopangwa kuzungumziwa kwenye mkutano huo. Baada ya naibu katibu mkuu Mohamed kuzungumza kwa kina kuhusu kilichopangwa kuzungumziwa kwenye kikao hicho kitakachofanyikia Qatar, akiashiria kuwa swala la kutambuliwa kwa utawala huo kimataifa litakuwa kwenye ajenda muhimu ambazo zitazungumziwa. Aliyasema hayo wakati akiwa Princeton jimboni New Jersey mapema wiki hii, na alisema kwamba wanatumai kuwa mkutano huo utatoa nafasi ya hatua ya kwanza kuelekea kutambuliwa kwa utawala wa Taliban ingawa kuna masharti kadhaa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ataongoza kikao hicho mjini Doha kikishirikisha wajumbe kutoka kote ulimwenguni. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka kwamba tunapatikana pia kupitia Radio Sunrise Arusha Tanzania, TKFM Tanga, na vile vile Voice of Africa Korogwe, miongoni mwa nyingine. Kabla kukamilisha matangazo haya, basi kidogo tupate kibao cha muziki.
Chop chop, lime fika ndani. I wouldn't really wanna be without you, mommy. Mop mop, let me clean you, honey. And when it
nam msikilizaji wetu, kwa mara nyingine tena tunaomba radhi kwa itilafu za kiufundi ambazo zimetokea leo katika matangazo haya. Huwa inatokea sababu hakuna mtu ambaye anaweza kudhibiti mambo ya kiufundi, lakini sasa tukamilishe matangazo haya ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu alikuwa Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawageni kiwatakia asubuhi njema, na kwa Waislamu wote popote pale mlipo Afrika Mashariki na duniani kote, tunawatakia siku kuu njema ya Eid al-Fitr.